Habari kuu za dunia, mimi naitwa Kenneth Bwire. Russia imeionya Ukraine kutokana na wanajeshi wa Ukraine kumkamata mwanasiasa wa Russia Viktor Medvedchuk na kukataa pendekezo la Kiev kubadilishana wafungwa. Russia imeonya kwamba wanaomshikilia mwanasiasa huyo huenda wakatiwa ndani. Medvedchuk, mmoja wa shirika wa karibu sana wa Rais Vladimir Putin nchini Ukraine, alikamatwa na kufungwa pingu Jumanne akiwa amevalia sare za jeshi la Ukraine. Naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Russia Dmitry Medvedev amesema kwamba wanaomshikilia Viktor Medvedchuk wawe makini sana na walale kama wamefunga milango yao vizuri ili kuhakikisha kwamba hawatakuwa wafungwa watakaobadilishwa na wafungwa wengine. Mwezi Februari, Ukraine ilisema kwamba Medvedchuk, ambaye ni kiongozi wa mrengo wa upinzani wa For Life Party, alitoroka kifungo cha nyumbani. Alifunguliwa mashtaka ya kutaka kuipindua serikali ya Ukraine, madai ambayo amekanusha, na Russia imesema kwamba mashtaka dhidi yake yana ushawishi wa kisiasa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameahidi kuwasaidia waathirika wa mafuriko ambayo yameua zaidi ya watu 259, kusababisha uharibifu mkubwa na kutatiza shughuli katika mojawapo ya bandari yenye shughuli nyingi sana barani Afrika. Ramaphosa ametembelea familia za watu waliopoteza wapendwa wao katika jimbo la KwaZulu-Natal, ikiwemo familia iliyopoteza watoto wanne baada ya mafuriko kusomba nyumba yao. Ramaphosa ameziambia familia hizo kwamba japo mioyo yao inahisi uchungu mkubwa na wa kupoteza wapendwa wao, serikali yake inafanya kila iwezalo kuwasaidia na kwamba anaomboleza pamoja nao. Mvua kubwa ilionyesha Jumatatu iliharibu nyumba, barabara na kupelekea watu kadhaa kukoseshwa makazi. Mvua inatarajiwa kuendelea kunyesha katika sehemu za pwani ya jimbo hilo. Jeshi la Afrika Kusini linaendelea kutoa msaada kwa kutumia helikopta katika sehemu ambazo usafiri umeharibika kabisa baada ya barabara kusombwa na mafuriko hayo. Mkuu wa majeshi ya Afrika Kusini Jenerali Rudzan Mapwanya ameonya kwamba ikiwa harakati za kigaidi kaskazini mwa Msumbiji hazitadhibitiwa, athari zake zitaenea katika kanda nzima. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Pretoria kuhusu operesheni za kijeshi za kikosi cha nchi za SADC cha SEMIM katika jimbo la Cabo Delgado, Jenerali Mapwanya amesema kwamba wanajeshi wa kikosi hicho walikabiliana na upinzani mkali kutoka kwa magaidi, lakini waliwaua baadhi yao na kuvuruga harakati zao. Hata hivyo, mkuu huyo hakutaja siku wala sehemu mapambano hayo yalitokea. Jenerali Mwapanya amesisitiza kuhusu haja ya kuwepo na utawala bora na kupatikana suluhisho la kisiasa. Wanajeshi wa nchi za SADC walipelekwa Msumbiji Julai mwaka 2021 ili kuisaidia serikali ya Maputo kukabiliana na wanamgambo wa Kiislamu katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado. Na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock ameitaka serikali ya Mali kuandaa uchaguzi mkuu ulio huru na haki na kuacha kushirikiana na mamluki ya Russia iwapo inataka ushirikiano kamili na Umoja wa Ulaya katika mafunzo ya kijeshi. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya Josep Borrell amesema kwamba umoja huo utasitisha mafunzo kwa wanajeshi wa Mali kutokana na ukosefu wa uhakika iwapo mamluki wa Russia hawataingilia kati kazi yao. Serikali ya mpito ya Mali, ambayo iliingia madarakani mwaka 2020 kupitia mapinduzi ya kijeshi, inapigana na makundi ya wapiganaji na imetafuta msaada wa mamluki kutoka kundi la Wagner lenye uhusiano na serikali ya Russia. Borrell alisema Jumatatu kwamba kundi la Wagner linalokabiliwa na vikwazo vya Umoja wa Ulaya limeshutumiwa kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na huenda lilihusika katika mauaji ya raia katika operesheni ya kijeshi katikati mwa mwezi Machi. Baerbock ameitaka serikali ya mpito ya Mali kuandaa uchaguzi mkuu na kupiga hatua katika kuleta mabadiliko serikalini, ikiwemo kupambana vilivyo na ufisadi. Nakomea hapo kwa sasa na kupisha kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza hii leo tutashuka mpaka nchini Tanzania, wakati ambapo mfumuko wa bei ukishuhudiwa, upo wasiwasi wa uwezekano wa kupanda zaidi kwa bei za bidhaa kutokana na changamoto za ucheleweshwaji wa mizigo katika bandari ya Dar es Salaam. Kulikoni?
Zile meli zinapokaa muda mrefu, wateja wale wanafanya nini? Huwa wanalipa. Wanalipa damage for detention. Mizigo ikisonga bandarini pia inalipa storage. Zile storage zinakuja kuongezwa kwenye bei.
Katika sehemu ya pili, kesi imewasilishwa katika mahakama kuu nchini Kenya kuwazuia wanasiasa watatu mashuhuri, Raila Odinga, Musalia Mudavadi na Kalonzo Musyoka, katika azima yao ya kugombea kiti cha uraisi au naibu wa raisi kwenye uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka huu. Ni kwa nini? Yote hayo utayapata hapa. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi. Naam, nchini Tanzania wakati huu mfumuko wa bei ukishuhudiwa, upo wasiwasi wa uwezekano wa kupanda zaidi kwa bei za bidhaa kutokana na changamoto za ucheleweshwaji wa mizigo katika bandari ya Dar es Salaam. Hatua hiyo inaelezwa kwamba inaweza kuchochea ongezeko la gharama za usafirishaji na hivyo basi kuathiri kwa kiasi kikubwa bei ya bidhaa. Kabla sijamleta mgeni wetu tuzungumze kwa kina zaidi kuhusu swala hili, hebu tusikie ripoti hii ya mwandishi wetu wa Dar es Salaam Ili Uwesu.
Hivi karibuni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alieleza kutoridhishwa na huduma za ushushaji mizigo katika bandari ya Dar es Salaam na kusema kuwa baadhi ya meli hutumia hadi siku 20 zikisubiri kupakua mizigo. Mwishoni mwa juma lililopita, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alifika bandarini hapa na kuagiza maboresho ya huduma kufuatia malalamiko ya watumiaji wa bandari kutokana na ucheleweshaji huo wa meli. John Masawe ni mwenyekiti wa chama cha mawakala wa meli hapa Tanzania. Anasema wanaathirika pakubwa meli zao zinapokaa muda mrefu zikingoja kushusha mizigo.
Wenye meli wamekodi meli, wanataka wafanye biashara iwe ina voyage, inachukua muda mfupi ipasavyo, lakini anapofika hapa Dar es Salaam anakaa siku 20, zaidi ya siku 20 haja berth. Ni gharama kubwa sana. Kuna meli nyingine charter rate zake ni karibu dola 1,050 kwa siku. Sasa dola 1,050 kwa siku ukizidisha mara 1,000 siku 20, you can see kiasi cha pesa ambacho kina wana inka. Ni gharama kubwa sana.
Naona bandari hapo imefurika.
Nimezungumza na John Guhula ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usafirishaji majini. Anasema athari kutokana na ucheleweshaji wa meli haziishi tu kwa wenye meli na wafanya biashara, bali zinaweza kufika hata kwa mwananchi wa kawaida.
Zile meli zinapokaa muda mrefu, wateja wale wanafanya nini? Huwa wanalipa. Wanalipa damage for detention. Mizigo ikisonga bandarini pia inalipa storage. Zile storage zinakuja kuongezwa kwenye bei. Nafikiri rais alitangaza kwamba bei za juu zinapanda, sio? Sasa zipande kwa sababu ya mafuta, sio vita vya Urusi. Vipande kwa sababu ya msongamano wa mizigo bandarini na storage, hali inakuwa mbaya. Hali inakuwa mbaya. Kwa hiyo effect yake kiuchumi ni kwamba bei ya vitu itaongezeka, lakini itapunguza nini? Purchasing power.
Aidha, ili kutatua changamoto ya msongamano wa mizigo bandarini, Guhula anasema matumizi ya bandari kavu ambayo kwa sasa hayafanyiki kwa kiwango kikubwa yanaweza kuwa suluhisho.
Endapo hatutaruhusu mizigo kwenda nje kwenye bandari kavu, tatizo litaendelea. Na kwa sasa hivi naomba niseme wazi kwamba habari ya msongamano wa meli na mizigo sio Tanzania peke yake, ni dunia nzima. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kabla ya wakati wa corona kulikuwa kuna watu wamejifungia, lakini walipoanza sasa kupambana na jinsi ya kudhibiti corona, production imerudi. Kwa hiyo kuna deficit kubwa sana ya mzigo. Ndio maana mzigo mkubwa sasa hivi unasafiri duniani, na 70% ya mizigo duniani inasafirishwa kwa njia ya makontena.
Wakati mkakati wa Tanzania ukiwa ni kuifanya bandari ya Dar es Salaam kuwa lango kuu kwa mataifa yasiyo na bahari takriban 8, utendaji wenye tija zaidi unahitajika, kama anavyoeleza Edward Urio, rais wa chama cha mawakala wa forodha Tanzania, TAFA.
Tumeshakaa kwenye PIC pamoja na terminal handlers wote wawili ikiwemo TPA na TICS kuangalia ni jinsi gani watakavyoweza kushirikiana kuboresha na kupunguza ule msongamano kutoka hizo siku ambazo zilikuwa zinakadiriwa kwenye 17 mpaka 20 hadi angalau kufikia chini ya wiki moja.
Mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA imekaririwa na vyombo vya habari kieleza kuwa imekuwa ikiendelea na maboresho makubwa ya bandari hiyo ikiwemo kuongeza kina cha maji kufikia mita 16 na hivyo kuruhusu meli kubwa za hadi futi 305 kuingia, lakini ununuzi wa mitambo ya kupakua mizigo ili kuongeza uwezo wa upakuaji mizigo bandarini hapo. Idi Uwesu, VOA, Dar es Salaam, Tanzania.
Na baada ya maelezo hayo, twende sasa moja kwa moja kwake Julius Nguhula, mtaalamu wa mambo ya usafirishaji wa baharini akitokea Dar es Salaam, anajiunga nasi kwa njia ya simu. Julius, tumekusikia katika taarifa hiyo ukieleza mawili matatu, lakini nataka kujua kwa maoni yako tu kupata ufafanuzi zaidi, ni nini hatima ya mgogoro huo sasa, hali ilivyo kwa sasa huko Dar es Salaam kwenye bandari hiyo.
Swala la kucheleweshwa kwa mizigo ni swala la dunia kwa sasa, sio kwamba kwa Dar es Salaam peke yake, kwa sababu ya demand ya mzigo. Ujue baada ya corona pale, wakati wa corona watu walijifungia ndani, walikuwa hawafanyi production ya walikuwa wazalishi. Kwa hiyo baada ya corona hii kuwa watu wameanza kupambana nayo, sasa mzigo ule ambao ulikuwa na uhaba umezalishwa kwa wingi. Kwa hiyo bandari zinakuwa nyingi congested. Lakini kwa special case kwa Dar es Salaam ni kwamba kuna mambo mengi. Mizigo inatakiwa iende kwenye bandari kavu. Kila bandari inapozidiwa na mzigo mwingi, mizigo mingi, inabidi iende bandari kavu. Sasa ila kwenda kwenye bandari kavu, awareness ilikuwa ndogo sana kwa wadau. Walikuwa nafikiri ni jinsi fulani ya kuiba mizigo kule inaibiwa, lakini si kweli, kwa sababu peleka mizigo ICD, mamlaka za bandari zinakuwa kule, mamlaka za TRA zinakuwa kule, kwa hiyo hamna kinachopotea. Lakini nimeona sasa kuna habari njema, kwa sababu ninaona waziri wa uchukuzi ameshatangaza kwamba kuna meli kubwa imekuja na magari, lakini pia wataanza kuruhusu baadhi ya ICD ambazo zina viwango zianze kutumika. Nikisema ICD na maana Inland Clearance Depot. Kwa hiyo shida kubwa ni hiyo tu, ni kwa sababu mizigo mingi haiendi huko, bandari imezidiwa. Na duniani mizigo bandari zikizidiwa, mizigo huwa inakwenda kwenye bandari kavu.
Hivi wewe unasema kwamba huo ni tatizo lolote, lakini mtu wa hadhi ya rais amezungumzia swala hili mpaka na waziri mkuu ikabidi atembelee hapo, unaona kweli walikuwa wakijui wanachokizungumza? Kwa sababu wewe unasema hali si mbaya kama inavyoelezwa.
Hapana, sikusema hali si mbaya, nimesema ni tatizo la dunia.
Ni dunia.
Nimesema dunia nzima saizi mizigo mingi, bandari nyingi zimezidiwa. Sikusema hilo sio tatizo. Tatizo ni hilo. Nasema hivi, sheria zilikuwa haziruhusu mizigo kwenda ICD kwa wingi. Maana yake bandari sio sehemu ya kurundika mizigo. Lakini kwa awareness ya baadhi ya wachache, wanafikiri mizigo inavyopangana mle bandarini ndio kuonyesha ufanisi mzuri wa kazi. Kwa hiyo wadau wakawa wanatoa elimu kwamba mizigo ikifika tu pale bandarini iondolewe, iende wapi? Bandari kavu, ili mizigo mingi, meli zingine zikifika zipate nafasi ya kupakulia nini? Mizigo. Kwa hiyo tatizo kubwa ni hilo, mizigo kwa ajili ya import inayoingia na mizigo kwa ajili ya export, vyote hivyo vinafanya bandari iwe imefurika sana. Jibu lake linakuwa ni kuiacha mizigo kwa asilimia zote iende wapi? Kwenye bandari kavu, nje ya bandari. Kwa hiyo shida kubwa ni hiyo. Sheria itakaporuhusu kwamba mizigo yote, kwa sababu kwa sasa baada ya wadau kulalamika sana, wakasema kama asilimia 60 basi bandarini, 40 iwe inakwenda nje.
Kwa maana hiyo unaona kwamba kama kama nchi jirani ya Kenya hapo, manake wana bandari ile ya nchi kavu, unaweza kusema labda kwa sababu hawajawa na changamoto kubwa kama ilivyo sasa Dar es Salaam.
Kabisa kabisa, mizigo inakwenda embakas ndani huko, tena imeunganishwa na standard gauge railway. Kwa hiyo inakwenda, iwapo sio kwamba hawana shida kabisa, lakini tatizo limekuwa sio sawa na la kwetu, sio sawa na la kwetu. Na nimesema ndio maana labda mheshimiwa nani waziri wa uchukuzi akasema pia na meli hii kubwa ya magari ambayo imeleta, kwa sababu magari mengi yakifika yatajaa bandarini zaidi, wataanza kuruhusu pia magari yaende wapi? Yaende kwenye bandari kavu ambazo zina viwango, ili kuacha eneo la bandari liwe huru, lakini pia meli ziweze kuwa zinafunga mapema. Sababu kubwa bwana, kubwa sana ni hiyo, na awareness ya watu wachache walikuwa nafikiri kwamba mizigo ikipangana bandarini, bandari inaweza kujipatia storage charges, yani mizigo sinachaiwa kutoka bandari inaweza kupata storage. Kusema hapana, storage charges sio income. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana hapo ndani, sio jambo moja peke yake. Cha kwanza ni kuruhusu matumizi ya ICD ndiko kutaruhusu hiyo tatizo lisiwepo, na kutokuruhusu magari yasiende huko au makontena kutafanya bandari iende kuwa na shida, iendelee kuwa na shida hiyo. Lakini la pili ni uelewa wa watu, kwa sababu kuna wakati tuliwahi kushauri kwamba kwa nini mizigo isiende kwa 100% nje. Wafanyakazi wakasema kwamba wa bandari kwamba mizigo mingine ni ya serikali, lazima ibaki bandarini. Lakini tukasema pia kwamba hapana, kuna Ubungo ICD, kule Ubungo kuna ICD kubwa ya serikali. Hata mizigo ya serikali inaweza kwenda Ubungo ICD kule, bandari kabaki wazi pale kuruhusu mizigo kufika, meli kufika na kupakuliwa mapema na kuondoka.
Msikilizaji, Julius Nguhula ndiye anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, nitarejea baada ya muda mfupi tu na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Kesi imewasilishwa katika mahakama kuu ya Kenya ikitaka kuwazuia wanasiasa ambao ni mashuhuri, Raila Odinga, Musalia Mudavadi na Kalonzo Musyoka. Raila Odinga ni waziri mkuu wa zamani, Musalia Mudavadi na Kalonzo Musyoka nao wameshawahi kuwa makamu wa rais kwa wakati mmoja au mwingine. Kwa hiyo hii ni kesi ambayo inataka kuwazuia katika azima yao ya kugombea urais na vilevile naibu urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Kwa mujibu wa wakili Ekuru Aukot, ambaye pia anagombea urais kupitia chama cha Third Way Alliance, viongozi hao bado ni maafisa wa serikali kwa sababu wanaendelea kupokea mishahara na malipo ya uzeeni. Tupate mengi zaidi na waandishi wetu Josephat Kioko na Amina Chombo akiwa Mombasa.
Shukran sana wenzetu. Hatua hii iliyochukuliwa na wakili mashuhuri wa Kenya Ekuru Aukot inaelekea kwa mara nyingine kubadilisha siasa za Kenya tukielekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa hapo mwezi Agosti. Hii ni kesi kubwa katika mahakama kuu nchini Kenya ambayo inaelekezwa katika mchakato wa uchaguzi, na sasa naitaka tume inayohusika na uchaguzi huu isiyoidhinishe anawataja kwamba bado ni maafisa wa serikali. Hawa ni vigogo wa siasa za Kenya pia: Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi. Ekuru Aukot, hii si mara ya kwanza kuwasilisha kesi. Miaka mitano iliyopita aliwasilisha kesi akitaka tume ya uchaguzi izuie kuchapisha karatasi za upigiaji kura, akisema jina lake linaonekana huenda limetengwa lisichapishwe katika ile daftari ya wale waliogombea urais wakati huo. Na sasa safari hii anasema yeye ana wajibu wa kuwasilisha kesi hii mahakamani yaamuliwe wale watatu wazuiliwe. Hawa ni watu ambao tayari washahudumu katika ofisi kuu za serikali nchini Kenya, mmoja akiwa ashakuwa waziri mkuu Raila Odinga ambaye ni kinara wa chama cha ODM, na Kalonzo Musyoka ashakuwa makamu wa rais chini ya serikali ya rais aliyestaafu Mwai Kibaki, na Musalia Mudavadi naye mara mbili, mmoja akiwa naibu waziri mkuu katika ile serikali ya muungano. Sasa itakuwaje? Na ndio maana tuko hapa kuendelea na hili katika Kwa Undani.
Naam, nikifafanua tu kuhusiana na sheria hiyo ya bunge ya mwaka 2015 ambayo inafahamika kama retirement benefit, ambapo ni kwa naibu rais na maafisa wa serikali, ilitokana na kipengee cha 260 katiba ya mwaka 2010 ambapo ilidhinisha malipo ya uzeeni kwa wale wanaofanya kazi katika ngazi kuu ya serikali. Na katika hawa watu ambao wanapaswa kupata fedha hizo za uzeeni, malipo hayo kulingana na sheria hii, wale ambao wanafaa kufaidika na malipo hayo uzeeni ni wale ambao wamehudumu baada ya mwezi Januari mwaka 1993, ambapo hapa waliangalia wakataja kwamba ni naibu rais na vile vile waziri mkuu na spika wa bunge la kitaifa. Baada ya mwaka 2010, yani kupitishwa kwa katiba ya Kenya, yule ambaye aliweza kustaafu kama jaji mkuu na naibu wake pia wanapata fedha hizi. Kwa hivyo Kuru Okoti hapa katika kesi yake hii, ambapo ni ombi amepeleka mahakamani, ametumia kipengee cha 43 ibara ya 5, ambapo anataja kwamba sheria za uchaguzi mwaka 2011 haimruhusu mtu yote ambaye yeye ni afisa wa serikali kusimama uchaguzi, na kwamba huwa anapaswa kujiondoa ili kupigania nafasi hiyo ya urais ama kiti chochote cha kisiasa. Hivi basi anasema watatu hao hawajafanya hilo, na ndiposa kwamba anashikilia kwamba sehemu ya 8 ya sheria hiyo mwaka 2015 inasema kwamba sio hiari kwa mtu huyu ambaye anapata malipo haya uzeeni kutosimamia kiti cha urais ama kupigania nafasi ya uongozi, kwa sababu yeye malipo anayopewa yanampa nafasi ya kuwa mshauri katika serikali na kwamba hapaswi kupigania nafasi yote ya kisiasa.
Hatua hii ya kuwasilisha kesi mahakamani imeibua hisia mseto miongoni mwa wananchi, wale waliosikia tangu jana kwamba wakili Kuru Okot amewasilisha kesi kuwazuia viongozi hao wakuu katika siasa za Kenya. Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi wamezungumza mengi sana, na hapa VOA pia tumepata kauli zao wanavyosema.
Wenye walishakuwa kwenye mamlaka, hakuna vitu venye wametufanyia. Ye pia ajaribu, anaweza badi, sababu yeye hajakuwa kwa mamlaka na ameona chenye kinaendelea, anaweza kutatua shida moja mbili. Ni wajuzi ndio, lakini hawajafanya waliahidi, ama ningependa kusema tu wajaribu tu kubalance both sides na watu angalie sisi kama vijana. Ndio kila mtu anafaa achue chance yake, ajaribu, bora tu kutoke kiongozi mzuri mwenye atainua taifa letu.
Sasa hiyo ni kujanganya watu. Mimi kitu naona ni tamaa ya uongozi.
Hao watu zilikwanga amezimama.
Watu wameungana miunga. Wameform ngama lakini haiendelei. Alafu inakuwa ni mvutano sasa. Mimi kitu naona ni tamaa ya uongozi. Ndio naona hata mimi mambo ya kujihusisha na mambo ya siasa nini. Hata kupiga kura, hata uende upige au misionangi tu. Nimepiga kura mara nyingi sana. Hakuna mabadiliko huwa na. Mimi sioni hata tofauti wanaleta. Hiyo yote ni wao wenyewe. Ni kama wao wanavuta upande mwingine. Alafu ukiangalia unaweza kuwa pale watu wanapenda ule mtu, lakini amepewa na ile chama yake yao, ile chama imempa direct nomination.
Ni maoni hawa ya wananchi wakizungumzia yale ambayo yanajiri baada ya kiongozi huyu wa Third Party Alliance, ambaye pia ameteuliwa na chama chake kuwania urais mwaka huu 2022. Kwa sasa basi tuungane naye wakili maarufu nchini Kenya ambaye pia ni mwanasiasa, wakili John Ekuru Okoti, akizungumzia ombi lake hili kwenda mahakamani.
Kwa nini wakili umechukua hatua hii na wakati huu?
Unajua hakungekuwa na nafasi nyingine kama si wakati huu, maana si hao watu wameamua kuwania urais. Na kuwania urais inahitaji kwamba lazima tufuatilie sheria na katiba iliyoko. Na ukiangalia katika kipengele cha 137, inasema kwamba wale watu ambao tayari wameretire na wanaenjoy hiyo retirement packages bado ni public servants. Na ukiangalia katika ile Retirement Benefits Act for the Presidents and Deputy Presidents, imewatenga kama public advisors, public officers. Kama unapata fedha za retirement kutoka kwa kwenye consolidated fund, ndio sababu leo na Uhuru Kenyatta mwenyewe alitoa amri kwamba ministers wake, principal secretaries, ama mtu yote ambaye anafanya kazi kwa serikali ambaye anataka kuwania kiti yote mwaka huu a resign 6 months before. Sasa hao jamaa watatu hao, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi, wote wamekuwa na nyadhifa ya juu sana. Raila amekuwa prime minister, na sababu hiyo bill ya retirement benefits ilipitishwa. Kalonzo amekuwa vice president. Musalia Mudavadi pia amekuwa vice president. Wakati Uhuru Kenyatta na William Ruto walipochaguliwa the first time 2013, mswada ulikuwa ni kwamba kama hao wanataka kupata hiyo benefits kama zile za Kibaki, Michael alikuwa anajilinganisha na Kibaki. Kwanza Raila alikuwa anajilinganisha na Kibaki. Kalonzo anasema yeye ni deputy Kibaki. Walikuwa wamepatiwa condition. Retire, upate the benefits, lakini wachana na siasa. Maanake saa hizi tusipopeleka hii kesi mahakamani, hakuna kitu kitamzuia Kibaki ambaye tayari ana benefit kutoka kwa ile public funds. Kurudi na kusema kwamba mimi nataka kuania nini? Nataka kuania urais ama nataka kunyasa yote publicly. Unaona? Na ndio sababu hii sheria imetungwa ili kutake care of watu kama ambao tayari wamehudumia nchi kwa njia fulani fulani. So you cannot have it both ways, Kioko. Amua kwamba unataka kuretire, lazima tuzingatie sheria katika, you know, katika nchi ya Kenya. Sisi pia katika nchi hii kumekuwa na a lot of impunity, especially kutoka kwa watu ambao wanajifanya, nasema tu kwamba hao ni vigogo wa siasa, wanatoka sijui kwa vyama kubwa kubwa. Mimi nilihusika katika kuandika katiba hii ya Kenya, kwa hivyo najua hii katiba inasema nini, malengo yake ni gani. This is the right time. Sasa singeweza kuleta hii mswada say 2017, maana wakati ule walikuwa wamekataa kuretire.
Na hapa wakili, kuna ile swali la kwamba watu wanauliza, je, ni kwa sababu we mwenyewe binafsi pia unawania kiti hichi cha urais na kwamba hutaki kuwe na ushindani mkali?
Sio hivyo, sababu kwani kama nawania urais inamaanisha kwamba siwezi kuwakosoa watu ambao wanataka kuwania urais? Mimi nazingatia zaidi sheria, ni sheria mimi nafuatilia. Kama nitakuwa rais wa nchi hii, lazima nitahapa kwamba nitailinda katiba. Kila mtu anasema hivyo, ni sheria ambayo wao wenyewe walipitisha kupitia kwa wabunge wao. Tusipozingatia hii sheria kwa sasa, mimi nitamzuia Rais Uhuru Kenyatta kusema kwamba mimi pia narudi kuwania kiti fulani.
Naibu Rais William Ruto pia amekuwa katika kiti chiki cha makamu kwa miaka 10. Kwa nini hujamjumuisha katika hii kesi uliowasilisha?
Sijamjumuisha sababu William Ruto hajakuwa retired na saizi apokee hiyo marupurupu ya retirement. Waona? Kwa hivyo ukishatoka kushangatuka katika mamlaka na umesema kwamba mimi nimeretire, ndio wakati huo unaanza kupata ile mapato ya retirement. William Ruto kwa sasa haja retire, yeye bado ni deputy president, na ukiangalia katika ile kipengele cha 137, watu ambao wamekuwa exempted ni president na deputy president. Kwa hivyo yeye haja retire. Retirement benefit yake yenyewe nasema kwamba wao watu ambao wameretire and who are being paid from the consolidated fund wanakuwa government advisors permanently. Wanapata mshahara kutoka kwa ile consolidated fund.
Endapo kesi hii itakwenda mahakamani na isipite kwamba wale wasitishwe kuwania nyadhifa hizi za urais ama unaibu urais, nini kitatokea endapo mmoja wao wananchi wa Kenya watakwenda kumchagua tarehe 9 mwezi wa 8?
Mimi lengo langu ni kwenda all the way mpaka kwa makao ya upeo Supreme Court. Tayari tuko kotini, tumekuwa kotini leo for directions. Mimi nangoja mawakili wangu waniambie nini kilitokea pale mahakamani. Wacha tuombe uamuzi wa mahakama, sitaridhika hata High Court ikiamua. Sitaridhika wakati High Court itakubaliana, kwa sababu mimi najua sheria vile inasema. Na sheria iko wazi, sio ati ni hukumu au kosa nasema hii maneno ama nani. Lakini nilikuwa kwenye kamati ya committee of experts. So pia mimi najua hiyo katiba inasema vipi.
Ni wakili huyo Aukot ambaye pia ni mgombea urais kupitia muungano au chama cha Third Way Alliance katika uchaguzi huu unaokuja. Hapo amezungumzia vile anahitaji mahakama ishinikize tume ya uchaguzi iwazuie viongozi hawa watatu kugombea wadhifa urais ama naibu rais, Raila Odinga, Musalia Mudavadi na Kalonzo Musyoka.
Ni wakili ambaye anafahamika na miswada mbalimbali ambayo amewasilisha bungeni, ikiwemo ule wa punguza mzigo, ambapo alipigania sana kwamba kungekuwa na sheria ile ya kupunguza kiwango cha fedha ama matumizi. Gharama za maisha ilikuwa ziko juu. Wakenya 1.2 million waliwasilisha sahihi zao kupelekwa katika tume ya uchaguzi, lakini kesi ile tena haikuendelea, kukaja kukazuka masuala mbalimbali ikapotea. Lakini ni wakili ambaye anasema kwamba yeye anataka kuondosha masuala haya ya rushwa na ufisadi na pia uongozi mbaya nchini Kenya.
Asanteni sana Amina Chombo na Josephat Kioko kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi kwa undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.